Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja kolmanda peatüki salme 11-15. Saame teada, milles väljendub tõeline venna armastus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Eelmisel korral peatusime pikemalt vaimu vilja küsimusel. Selle teema juurde juhtis Johannese õpetus, et ükski, kes ei tee õigust, ei ole jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Johannese mõtteks oli ilmselt, et jumalast sündinud inimese tunneb ära sellest, et ta teeb jumala tahet. Ka Jeesus ise õpetas Matteuse evangeeliumi 7. Peatükis, salmides 15-20, et valeprohvetid tunneb ära nende viljast. Sellest järeldub loogiliselt, et siis peavad teod olema nii selged, et vääriti mõistmisele või väärtõlgendustele ei jää ruumi. See panigi pikemalt arutlema vaimu vilja küsimuse üle. See peab olema midagi niisugust, mida ka kõrvalseisjad võivad näha. Aga kas vähemalt ajuti ei ole olukordi, kus vaimu vilja ilmnemine ei ole sugugi kindel? Küsimuseks jääb, miks Johannes ei näinud selles asjas mingit probleemi? Kuidas ta võis nii kindlalt öelda oma lugejatele, et nad võivad tegude põhjal vahet teha, kes on jumalast sündinud ja kes mitte? Vaatame, mis apostel edasi kirjutab. Ehk toob see asjasse selgust. Viimati lugesime salmi õiguse tegemisest ja vendade armastamisest. Johannes kirjutab selle kohta rohkemgi. Loen esimese Johannese kirja kolmandast peatükist salmid 11 ja 12. Jah. See ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mis pärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Vanast ja uuest käsust ning vendade armastamisest kirjutas Johannes juba eespool. Teises peatükis salmides 7-11. Seal ütles ta salmis 7, et käsk, millest ta kirjutab, on olnud algusest peale. Siin kasutab ta samu sõnu ja ütleb juba otsesõnu, et jutt on käsust, et me peame üksteist armastama. Kontrastiks tuletab ta meelde Kaini, keda kihutas takka ta oma kurjus ja kes selle võimuses olles lõi oma venna maha. Kristlased see vastu tunneb ära sellest, et nad üksteist armastavad. See on nende tundemärk. Seda sõnumit on nad kuulnud algusest peale. Sellest ajast, kui evangeelium nendeni jõudis. Seda seika Johannes rõhutab. Üleskutses, et kristlased üksteist armastaksid, ei ole midagi uut. See on alati kuulunud kristliku koguduse kutsumuse juurde. Sõna armastus esineb Johannese kirjades sageli. Ent armastus ei tähenda siin siiski mingit teatud positiivset tunnete tormi, mis meie meeled valdab ja mis ilmselt on üks levinud arusaam armastusest. Kreeka keeles on armastuse jaoks mitu eri sõna. Näiteks eros, mida Uues Testamendis ei esine kordagi. Sellest tulenevad sõnad erootika ja erootiline. See viitab erootilisele armastusele. Kreeklastel oli isegi Erose nimeline jumal. Küll aga kasutatakse Uues Testamendis armastuse kohta teist kreekakeelset sõna fileo, mis tähendab õdede vendade vahelist kiindumust ehk venna armastust. Ent Johannes ei kasuta oma kirjas sedagi sõna. Ta kasutab sõna agapao, mida väljaspool uut testamenti kreekakeelsetes tekstides arva kohtab. Sellega mõeldakse Jumala omakasu püüdmatut armastust inimeste vastu. See ei otsi armastatust midagi armastamise väärilist, head, meeldivat või veetlevat, vaid see armastus teeb ise väärtuslikuks selle, keda ta armastab. Ja just sellist armastust kutsub Johannes korduvalt üles kristlasi üksteisele osutama. See on teeniv armastus, mis rõõmustab selle üle, et võib teha teistele head. Siin kohal tasub meenutada ka Jeesuse sõnu Luuka evangeeliumi 6. Peatükist salmidest 27 ja 32. Kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Kui juba vaenlasi tuleb armastada, siis loomulikult veelgi enam vendi õdesid, teisi kristlasi, ja seda hoolimata nende puudustest ja vigadest. Pole raske mõista, et selle armastuse puhul ei ole küsimus tunnetes või nende otsimises. Selle asemel väljendub see armastus hoolekandmises teiste usklike eest ja neile abiks olemises. See ei tähenda, et meile peavad kindlasti meeldima teiste kombed või rääkimisviis või et oleme huvitatud samadest asjadest. See ei tähenda ka seda, et me peaksime tõttama iga usklikku kallistama. Pigem tähendab see seda, et mis teistega juhtub, see liigutab ja puudutab ka meid, läheb meile korda. Siis me muidugi ei saa ka usuvenna või õe vastu oma südames viha haududa. See armastus ei tähenda ka seda, et me peame laskma iga ühel meid ära kasutada. Armastamine ei tähenda rumalust, aga see on küll praktiline ligimese kõrvale astumine ja oma mugavusest loobumine. See armastus on tegutsev ja see teeb ligimesele midagi kasulikku. See on seega kõike muud kui pilvedes elamine. Sellise kristlaste vahelise armastuse vastandiks on siis Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Johannes toob ära ka selle mõrtsuka töö motiivi. Viga polnud mitte Aabelis, vaid Kainis endas. Tema teod olid kurjad, aga ta venna teod õiged. See tähendab muide minu meelest sedagi, et põhimõttelist viga ei maksa otsida kummagi venna ohvrist, mis nad tõid. Ammugi mitte Jumalast, kes võttis ühe ohvri vastu, teise oma aga mitte. See ei sünnitanud Kainis kurjust, vaid tõi selle ainult esile. Nii on see kurjuse ka ikka. Viga pole teistes inimestes ega olukordades, vaid kurjategijates endis. Kurjus on haaranud nad enda võimusesse ja nad pimestanud ning sunnib neid tegema meeletusi ja sõgedusi. Õieti peaks see olema täiesti endast mõistetav, aga kahjuks kurjategijad ise sellest aru ei saa. See on ainus salm terves esimeses Johannese kirjas, kus otseselt viidatakse vanale testamendile. Johannes valis näiteks juhtumi, mille tegelased olid kõigile tuntud. Kõik teadsid ka, kes olid Kaini ja Aabeli bioloogilised vanemad. Ometi ütleb Johannes, et Kain oli kurjast, see tähendab saatanast. Pojad olid bioloogilises mõttes küll mõlemad sama isa lapsed, aga oma tegudega nad näitasid, kes oli tegelikult see, keda nad järgisid. See, kelle lapsed me vaimses mõttes oleme, ei sõltu nii siis loomisest ehk sünnipärast, vaid sellest, kellele me oleme kuulekad, kelle inspiratsiooni me vastu võtame. Kain allus saatana kihutusele ja inspiratsioonile. Ei ole raske näha, kuidas see esimesest Moosese raamatust võetud tõde on seotud esimeste kristlaste eluga. Eespool teise peatüki salmides 18 ja 19 ütles Johannes valeõpetajate kohta. Lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Nad on küll välja läinud meie seast, kuid nad pole olnud meie hulgast. Kui nad oleksid olnud meie hulgast, siis nad oleksid jäänud meie sekka. Kuid nad läksid ära, et teha avalikuks. Ükski neist ei olnud meie hulgast. Sellest järeldub, et valeõpetuse levitajad olid Johannese lugejatele tuttavad. Küllap nad tundsid ka nende vendi, õdesid ja vanemaidki. Seepärast oli nende õpetust inimlikult raske tõrjuda. Seepärast tõstab Johannes esile Kaini ja Aabeli, kes mõlemad olid Aadama ja Eeva lapsed ning üles kasvanud samas perekonnas. Aga sellest hoolimata sai üks teisele mõrtsukaks. Ka eksiõpetuse levitamise näol ei olnud tegemist sugugi vähem tähtsa asjaga. Lõppude lõpuks viis Kaini tegevus ainult Aabeli enneaegse bioloogilise surmani, aga eksiõpetajate õõnestustöö eesmärgiks on lahutada inimene Jumalast ning juhtida ta igavesse surma ehk hukatusse. Kui me kohkume Kaini tooruse peale ja mõistame mõttes hukkada teguviisi, siis palju enam peaksime olema vapustatud valeõpetajate tööst. Aga eks häda ole selles, et ehkki igavene hukatus on ajalikust surmast võrratult hullem, seda me samal kombel praegu ei näe. Sellepärast võime sellesse suhtuda ka üsna ükskõikselt. Ehk on selles valguses kergem mõista ka Johannese käitumist Efesose kümbluskohas või saunas, kui ta nägi sealt nöstitsistlikku eksiõpetajat Kerinthost. Apostel oli siis sealt kohe välja tormanud hüüdes, põgenegem, et hoone meile peale ei langeks, sest Kerinthos tõevaenlane on seal. Meie, kes peame end väga kultuurseteks inimesteks, võime sellise reaktsiooni peale naerda, aga Johannesel oli tõsi taga. Ta teadis, millise pimeda reaalsusega oli eksiõpetuse näol tegemist. Kaini tegu kahvatub selle kõrval. Samuti kahvatub Kaini tegu tänapäevase ateismi kõrval. Aga tänapäeval ollakse harjunud, et igaühel on õigus oma arvamusele ja tõele ning võrdne õigus seda levitada, sest tõelist tõde pole olemaski. Muidugi näitab selline arusaam tegelikult ainult seda, et ollakse lootusetult eksinud ega usutagi enam, et on olemas ka mingi õige suund ja väljapääs. Ühtlasi on ehk juba ka kergem mõista, miks Johannese meelest ei olnud lõppeks kuigi raske teha vahet õigel ja valel vaimuviljal. Kes püüavad oma õpetusega tühjaks teha evangeeliumi ja juhtida kristlasi või ka inimesi üldse eksitusse, need lihtsalt ongi kuradi lapsed, kuradi poolt pimestatud inimesed. Tõeline venna armastus tähendab õpetada õigesti Jumala sõna, et inimesed võiksid selle läbi leida pääste ja elu. Kuradist inspireeritud inimesed see vastu püüavad hävitada tõelist elu. Seda tõesti ei tee keegi, kes on Jumalast sündinud. Kaini hirmuteo meenutamine on viinud apostli mõtted ka laiemalt maailmas valitsevale vaenule ja kristlaste tagakiusamisele. Loen 13. salmi. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Siin ütleb Johannes seda sama, mida Jeesus isegi oli öelnud Johannese evangeeliumi 15. peatükis, salmides 18-21. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud. Keda sõna maailm siis tähendab? Ilmselt kõiki neid jõude, kes Jeesust Kristust ei tunne ja kes seetõttu ka tema järgijaid vihkavad, esindagu nad siis ükskõik millist religioossust või ka mis tahes muud ideoloogiat. Tegelikult jaguneb inimkond kahte ossa. Ühed on saanud osa Jumala valgusest Jeesuses Kristuses, teised mitte. Need, kes vihkavad valgust, elavad alles pimeduses, ükskõik milline maailmavaade või usk neil ka ei oleks. Ma tean, see kõlab meie moodsas maailmas väga kitsarinnaliselt, aga nii see tegelikult on. Kuna Jeesus oli need sõnad öelnud juba aastakümneid varem, kui Johannes selle kirja kirjutas, siis polnud ta lugejatel mingit põhjust imeks panna, et nad said pimeduses elavate inimeste viha tunda. See viha võis tulla see juures ka inimeste poolt, kes igasuguse loogika järgi oleks pidanud olema nende kõrval ja neile toeks. Seda on ajaloo jooksul ikka juhtunud. Ka meie peame arvestama sellega, et maailm vihkab Jumala lapsi. Rist on sellele maailmale pahanduseks. Samal ajal ei tohi muidugi unustada sedagi, mis on tegelikult veel tähtsamgi. Kaugeltki kõik pilge ja halvakspanu, mis tänapäeval kristlastele osaks saab, ei tulene sellest, et usutakse Jeesusesse ja teenitakse teda. Osa tuleneb ka sellest, kui kristlane käitub rumalasti või kaasinimeste suhtes halvasti. Suurt kõlapinda leiavad ka kirikute ja vaimulikega seotud skandaalid. See kõik on ka täiesti mõistetav, sest on ju loomulik, et kristlastel toodetakse kõrgemat elukvaliteeti kui teistelt. Milleks muidu ütles Jeesus, teie olete maailma valgus? Kui kristlane käitub häviväärselt, siis loomulikult on vastav ka teiste suhtumine sellesse. See suhtumine oleks umbes samasugune ka siis, kui ta poleks kristlane. Teisest küljest on siiski ka selge, et praeguselgi ajal on mitmel pool maailmas ka kristlaste tagakiusu, mis tuleneb ainult sellest, et nad tunnistavad end Jeesuse Kristuse omaks. Sellel tagakiusul pole mingit arukat seletust peale selle, et Jumala vastane, kes üle kõige vihkab Jeesust Kristust, loomulikult vihkab samamoodi ka tema järgijaid. Ja see pole midagi muud kui pimeduse viha valguse vastu, kes on ta võitnud. Ja nagu Jumala valgus paistab ja tegutseb siin maailmas nende läbi, kes on sellest osa saanud, nii ka pimedus kasutab oma tegude tegemiseks inimesi, kes on alles pimeduse võimuses. Loen 14. salmi. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Johannes rääkis eespool tundemärkidest, millest tunneb ära kuradilapsed. Nad vihkavad, nagu nende vaimulik isagi, Jeesust Kristust ja kõike, mis teda esindab. Sellepärast kristlasi taga kiusataksegi. Oma loomu poolest me seisame kõik nõnda Jumalale vastu ja tahame hoida eemale nii temast kui ka inimestest, kes teda esindavad. Jukka Normando jutustab, kuidas sel ajal, kui ta oli alles teismeline, tuli tema kodukanti rühm noori aktiivseid kristlasi, kes jagasid traktaate ja tahtsid vestelda noortega, kes tänaval liikusid. Üks neist tuli ka Jukka juurde ja püüdis vestlust alustada. Jukka aga polnud sellest huvitatud ja üsna varsti pöördus tuli ja pettunult ära. Hiljem aga, kui Jukka sai usu Anni, nagu ta ise seda väljendab, on ta korduvalt mõelnud sellele noorele, kelle nime ega kodukohtagi ta ei tea, õnnistades teda. Jukka ütleb, et temas on sündinud armastus selle tundmatu inimese vastu, ehkki teda kohates oli ta rõõmus, et temast pääses. Johannes ütleb selles salmis, et on tõesti võimalik teada, et sa oled Jumala laps ja oled tulnud surmast ellu. Seda tõesti Jumala sõna meile siin kinnitab. Seda ei ole tarvis kuidagi umbmääraselt uskuda või loota. Ja mis kõige tähelepanu väärasem, Johannes ütleb, et just see, et meil on sündinud armastus teiste Jumala laste vastu, on tõendiks, et oleme läinud surmast ellu. Sellise armastuse sündimine on Jumala tegu meis. Seepärast on ka vastupidi. Kellel alles puudub armastus nende vastu, kes on Kristuse päralt, need on alles surnute hulgas. Nagu näeme, Johannes ei näe mingit probleemi rääkides sellest, kuidas Jumala ja kuradi lastel vahet teha. Viimased püüavad esimesi taga kiusata ja isegi hävitada. Loen 15. salmi. Iga üks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Siingi tsiteerib Johannes Issanda Jeesuse sõnu. Matteuse evangeeliumi 5. peatükis salmides 21 ja 22 ütles ta. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb, tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulevõrgusse. Kadedus ja armukadedus sünnitavad viha, viha aga võib viia mõrvamiseni. Selle Jumala sõna määratluse kohaselt on mõrvareid väljaspool vanglaid hoopis rohkem kui vanglates. Kindlasti sa mõistad, et siin ei õpetata, et selline inimene, kes on võtnud teise elu, ei võigi pääseda. Kristus kandis karistuse kõigi pattude eest kaasa arvatud mõrvamine. Seepärast on päästesõnum mõeldud ka mõrvaritele. Tegelikult nii Taavet kui ka Paulus olid mõrvarid. Aga nad said oma teod andeks ja seepärast võisid nad oma sõnumiga teenida teisigi. Johannes aga räägib siin sellest, et kui inimene on saanud päästetud, siis ta enam ei taha elada viha võimuses. See inimene aga, kes on täis viha Kristuse omade vastu, tunnistab sellega, et ta ise pole saanud osa igavesest elust, mida Jumal pakub meile oma pojas Jeesuses Kristuses. Nii siis jätkab Johannes ka neis salmides tundemärkide esile toomist, mille abil ta kirja lugejad saavad valeõpetuse kuulutajaid õigetest Jumala sõnasaadikutest eristada. Tõelise Jumala inimese tunneb ära sellest, et ta tahab kogudust üles ehitada, mitte seda lammutada. Siin tuleb siiski meeles pidada sedagi, et kristlased ei ole vabad ka kadeduse patust. Seepärast tuleb sellegi vastu alaliselt võidelda. Kadedus Jeesusesse Kristusesse uskujate seas kahjustab evangeeliumi edasiminekut arvatavasti rohkem kui miski muu. See on salajane patt, mida paljud usklikud varjavad. Kui paljud lauljad on kadedad teisele lauljale? Kui paljud kuulutajad kadestavad teist kuulutajat? Kadedusest tappis ka Kain oma venna Aabeli, sest Jumal oli näidanud, et ta võtab vastu Aabeli ohvri, aga mitte tema ohvrit. Esimeses Moosese raamatus räägitakse, et Kain oli toonud ohvriks maavilja, kuna Aabel ohverdas süütu looma oma karjast. Selles nähakse sageli vihjet, mis iseenesest ei ole ka alusetu, et ainult süütu ohver võib lepitada patud, mitte inimese suurimatki pingutused või saavutused. Seda sõnumit oli Kainil raske vastu võtta ja nii sama raske on seda vastu võtta ka paljudel tänapäeva inimestel, isegi paljudel kristlastel. Ikka kiputakse arvama, et kristlus pole põhiliselt muud midagi kui õpetus, et sa pead olema hea inimene, siis saad taevasse. Ja muidugi on õpetust, et peab olema hea inimene maailmas mujalgi, mitte ainult kristluses. Sellest järeldataksegi, et hea inimene saab lõpuks Jumale juurde, sõltumata isegi sellest, milles seda usub. Paljud ei pane tähelegi, et sellise arusaama puhul on kristluse tegelik sisu alles üldse taipamata. Ei ole juhus, et järgmiseks tuletab ka Johannes meelde Jeesuse Kristuse ohvrit. Seda vaatlemegi järgmisel korral.